Velkommen til Svendevis Hjørne, stedet hvor alt kan ske. Åbenhjertige samtaler, betroelser og røverhistorier.
Vi befinder os i Prøvestenen, som er en haveforening, som for et par år siden lå uden for København, men eftersom der er bygget en masse nye, kæmpestore bygningskomplekser ved siden af, så er det faktisk vokset sammen med byen, så vi er egentlig stadigvæk i København. Lidt i forlængelse af Islands Brygge. Solen skinner, det er en af de varme dage. Og i baggrunden, der er det mit springvand, man kan høre. Jeg har en mejsefamilie, der lige er flyttet ind i en lille fuglekasse på den anden side af mit hus, så de flyver af og til frem og tilbage. Men grunden til, at vi sidder her, Tulle og jeg, det er for at tale lidt om, hvad der er sket de sidste 10 år siden. 10 år. Måske næsten 11. 12, hvis det er helt rigtigt.
Og det skal jo være rigtigt.
Det skal være rigtigt, ja. Kan du huske, at vi mødtes første gang?
Ja, det kan jeg godt. Det var inde i Forfatterforeningen. Var det ikke?
Jo.
Det var i Forfatterforeningen, hvor jeg optrådte sammen med Erik Trigger. Mener jeg. Ja, det gjorde jeg. Hvor han er digter, og han læser nogle digter op, og så lavede sådan noget lydunivers udenom ham, eller hvad man skal sige. Vi havde et samarbejde. Og så kom Michael hen bagefter og spurgte om... Jeg mener faktisk, du spurgte mig, om jeg havde lyst til at lave et eller andet sammen med dig. Var det ikke sådan, det var?
Det kan jeg faktisk ikke huske, men jeg kan huske, at det første, vi kom til at lave, var på Teater ved Sorte Hest i forbindelse med Ørkendrømme, min roman om Indien. Hvor jeg gav dig en masse lyde, som jeg havde optaget i Indien.
Var det det første, vi lavede?
Ja, det tror jeg.
Ja, det kan godt være.
Der havde jeg en gammeldags spolebåndoptager med. Lydkvaliteten var mildest talt ikke særlig god. Men vi fik det på en eller anden, vi fik det overspillet til en CD, så du fik de her lyde. Der var en kameldriver, der gik rundt ude i tarørken og sang med sådan en
høj falsetstemme. Det kan jeg tydeligt huske. Men jeg tror faktisk, vi lavede et lille arrangement inden, hvor du bare i virkeligheden interviewede mig og min musik. Og så derefter...
Nå, men det var i Romansk Filmklub.
Ja,
det er rigtigt.
Netop.
Ja.
Netop.
Hvor du var indledte til Latro Drom, den der film om cigøjnerne.
Nemlig.
Og der havde du dit musikgrej med og spillede på numre. Det var en fantastisk seance. Ja, det er rigtigt. Det må have været det første.
Ja, det tror jeg faktisk var. Og så begyndte vi sådan at decideret samarbejde.
Ja.
Og lavede det første der Ørkendrømme,
ja. Ja.
Som vi også opførte i Trankebar.
Ja, det gjorde vi bagefter. Ja, det er rigtigt. Du lavede noget, det var fuldstændig vidunderligt, det du gjorde med musikken der, Tulle, fordi teksten var meget drømmende og meget poetisk. Og så den måde, du fik blandet det på, og Nils' stemme ind over. Det var jo så den første gang, vi fandt ud af, hvad tekst og musik kunne sammen.
Ja.
Og så eftersom vi havde en god kontakt med Sorte Hest, hvor vores første forestilling, Hegn, jo kom til at foregå, så var det jo oplagt, at det også kunne være der. Og der kan man sige, der legede vi jo så videre med det. Og hvor det var super godt at have Nils med, fordi han var jo sådan set den garvede, hvad det angik, ikke?
Ja, det kan man sige. Men det var jo simpelthen en rigtig teaterforestilling.
Ja.
Den på ja. Sorte Hest 3.
Og hvor du var
tre aftener i træk, ja. Udsolgt.
Ja. Jeg tror, hun spillede ikke to. Var der ikke en af damerne, der spillede to gange?
Jo, det tror jeg faktisk. Så det kan godt være, det var fire gange i alt. Det var i hvert fald... Ej, det synes jeg var så sjovt og spændende.
Ja, det var en stor oplevelse.
Virkelig en god oplevelse.
Og så efter forestillingen, så kunne man møde Allan Pari, som forestillingen jo handlede om.
Ja.
Og han er en... Jeg skulle til at sige, at han er en kurdisk irakisk digter, men jeg var faktisk ved at sige, at han er en dansk kurdisk digter.
Ja,
det er han jo blevet i mellemtiden, ikke?
Ja, men på det tidspunkt, der havde han boet i Saltholm-lejren i 8 år eller sådan,
ikke? Knap 10 år, faktisk.
Ja. Helt forfærdeligt, ikke?
Ja. Det var jo sådan set det, der startede det, fordi jeg var op og besøgte ham. Jeg havde lavet et arrangement med ham. Det var sådan, at han kontaktede Dansk Pen, jeg sad i bestyrelsen. Og så mødtes jeg med ham og lavede et arrangement i Forfatterforeningen, hvor Niels Vigild også læste hans tekster. Og fik meget stor sympati for ham.
Ja.
Og Og så blev det optaget det arrangement, og optagelsen blev ikke så god, og så tog vi op til Sandholm for at gøre det igen, og da jeg så var der op, så var det så oplagt bagefter at få dig og Niels Vigild med derop. Og da vi så sad inde i det der, eller det ved jeg jo ikke, det var, altså for mig, da jeg første gang sad inde i hans lille værelse deroppe, hvor han boede sammen med 3-4 andre, der tænkte jeg, det her er simpelthen for ringe, det kan ikke passe, vi.
Nej, men det gjorde også et kæmpe indtryk på mig, da vi var deroppe. Altså virkelig, og de der billeder, man fik på nethinden, har jo været med til at præge forestillingen og lydene og sådan noget, fordi man ser det hele tiden fra sit indre blik.
Ja.
Og jeg tænker også, at det skal være rigtig autentisk, og nu skulle forestillingen jo hedde Hegn, fordi der var et hegn udenom Sandholmlejren.
Ja.
Så jeg tog sådan et stykke, jeg tror jeg tog en lighter, og så tog det gennem hegnet, så det sagde dik på sådan metal. Og den lyd der, den blev ligesom, hvad skal jeg sige, kendetegnet for, gik igen i hele forestillingen.
Ja.
Den der lyd af metal, ja. Hegn-lyd.
Ja. Ikke? Ja. Metal mod metal.
Simpelthen.
Det var et meget stærkt lydbillede, du lavede til den forestilling, tror jeg.
Jamen, det var så inspirerende.
Ja.
Det var så inspirerende.
Efter forestillingen, der kunne man så møde Allan Parren, hvor han sad og fortalte om, hvordan det var at være ham. Og der var specielt nogle steder i forestillingen, jeg synes var meget stærke. Der var en scene, hvor han, eller Niels Vigild, som jo så spillede Allan, kan man sige, eller den flygtning, som teksten beskrev, at han tog toget ind til København og sad på en bænk, og sad og kiggede på mennesker, der havde travlt. Sad og kiggede på mennesker, der gik forbi, der havde et liv,
ja.
Og som havde noget at gå hjem til.
Ja.
Og så sad han bare der på bænken, ikke?
Jo.
Og ventede.
Ja.
Og lige den situation, synes jeg var, og der havde du også lavet en smuk musikledsagelse til det, ikke? Altså det var sådan en situation, jeg tænkte, jamen, det kan vi alle sammen forholde os til.
Ja.
Fordi vi har nemlig noget, vi skal hen til. Modsat ham, ikke?
Jo, og han vidste jo hverken, om han var købt eller solgt, eller hvor lang tid der ville gå, eller sådan noget. Men der skete jo heldigvis det der mirakuløse, at han fik opholdstilladelse.
Ja.
Så nu bor han jo her, og den blev dansk statsborger, og med kone og barn. Så det er jo en meget lykkelig slutning, kan man sige.
Ja.
Eller udgang på den historie.
Plus at han jo selv arbejder med integration, og er med til at gelejde andre, der kommer til Danmark.
Ja.
Så de måske får en, kunne jeg forestille mig, en lettere start, end han måske selv har fået.
Ja, det er smukt.
Ja.
Så lavede vi også noget i den, der hedder de blå sko, om den franske skole.
Og de røde sko der.
Nej, undskyld.
Ja.
De røde sko.
Ja, det er rigtigt. Allersmut Gudbrandsens smukke bog, Tavshed ved min sang, som egentlig var en faglitterær bog, og som hun gav mig, som jeg var på et skriveophold oppe i Skagen, den er Jekels Hotel, i december. Det var sne udenfor, og koldt og sådan noget. Og så læste jeg den der bog, og der blev så grebet af de der stærke billeder. Og så kan jeg ikke huske, om jeg kontaktede dig med det samme, og spurgte, om vi skulle lave noget, eller hvordan vi egentlig kom videre med det der. Selvfølgelig nok først Alice, jeg spurgte, om hun overhovedet ville have, at bogen blev brugt til noget, ikke? Og det, der var så stærkt, det var jo, at hun selv sad og fortalte sin egen historie.
Ja.
Hun var 3-4 år på det tidspunkt. Og det var jo en fejlbumpning af den franske skole, blev bumpet af de engelske flyvere.
Ja.
Og hun befinder sig på et tidspunkt nede i kælderen imellem murbrokner. Og det var jo ikke alle, der som hende overlevede og kom op igen. En stærk, stærk fortælling.
Ja, meget.
Og der havde du lavet et, det lød nærmest som et korværk, du havde lavet.
Mm.
Og vi så havde en mørk danser.
Ja.
Dwight Powell, som så dansede en improviseret dans der, da bomberne faldt ned.
Ja.
Og vi lavede det sådan i stearinlysende skær i Apostelkirken.
Ja.
Som en del af en festival. Det var stærkt. Nå, altså det, når man er ude i en kolonihave, så har man jo en masse pligter, og nogle af pligterne er, at hækken skal klippes. Det er det, man kan høre i baggrunden. Det er en af mine naboer, der er gået i gang. Kan vi holde en lille pause?
Det vil jeg, skal det.
Ja. Det gør han måske også nu. Nej.
Nu har vi jo snakket lidt om nogle af de ting, vi lavede sammen i starten. Og så får jeg lyst til sådan at bare spørge dig sådan helt impulsivt. Hvad der sådan, hvad skal jeg sige, tænder din kreative åre mest? Altså, kan du sige, hvornår du sådan helt, yes, hvornår har du det rigtig godt?
Det er mødet med mennesker. Det er mødet med mennesker, som har en historie, som fanger mig ind, som jeg på en eller anden måde, altså det har det jo også været med de ting, vi har lavet sammen, ikke? Med Alices historie og Allans historie og min egen historie, som vi jo også lavede på et tidspunkt.
Ja, som handlede om din
søster.
Ukendte søster.
Ja.
Ja.
Og var du med som skuespiller?
Ja, jeg spillede søsteren. Og så var hun inde og se forestillingen, da vi
ja.
Vi udførte den. Der var kun den ene forestilling.
Ja.
Det var en rigtig stærk oplevelse.
Ja.
Og jeg var også med dig ned, med tilbage til dit barndomsland. Altså, vi gik rundt ude på den kirkegård, hvor du byttede om på figurerne, på gravstenene. Satte en due hen, hvor der sad en engel før, og sådan noget, sad sådan og byttede rundt. Kan du huske det?
Jo, det var jo det, jeg gjorde,
da du var lille.
Ja. Og så optog du lydene fra Holbæk, du optog mågerne nede fra...
Ja.
Fra havnen.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Lyden af lågen der fra kirkegården, hvor jeg
ja.
Sad og legede med de her duer på gravene, mens mine forældre spillede tennis der i tennisklubben overfor.
Ja.
Og lydene fra... Ja, vi var nede i kælderen også, der hvor jeg boede.
Ja. Og åbne og lukke nogle døre.
Ja.
Ja.
Ja. Og det er jo klart, det gjorde det jo meget autentisk at lave forestillingen. Dels at du havde været med og gået med de der steder, hvor historien udspandt sig. Fordi jeg havde lavet en bog, der hed Giv mig liv. Og det var sådan set den,
ja.
Der blev til forestillingen.
Ja. Det er så skægt at arbejde på den måde. Fordi det bliver meget sådan billedrigt.
Jamen det gør det jo.
Og så skal man så omsætte de billeder til noget andet, ikke?
Jo.
Til noget lyd, for eksempel. Noget.
Ja.
Det synes jeg er sket.
Men det er jo sjovt at arbejde med billeder, fordi billeder bliver jo meget stærkere, end det, de egentlig fortæller. Det bliver jo ikke bare en fortælling, det bliver et sådan, nogle gange, hvis man er heldig, kan man lave nærmest noget, der bliver sådan arketypisk, eller noget, ja. Som bliver sådan, altså som rummer hele værket, eller hele forestillingen, eller... hele fortællingen
ja.
i et billede.
Ja, det er rigtigt.
Og der synes jeg, det har været så sjovt at arbejde sammen med dig, fordi du jo arbejder uden ord, eller du arbejder også med ord. Det har du gjort i andre sammenhænge også, ikke? Men at du har taget mine ord, eller de ord, som der har været imellem os, og så har du omskabt dem til lyde.
Mm.
Og for mig er det jo... er det jo magisk at kunne så noget.
Det er så sket.
Ja.
Jeg elsker det. Jeg synes, det er ja. Så sjovt. Jeg var på et tidspunkt, for nogle år siden, var jeg på sådan et kursus, hvor man ligesom skulle, hvad skal jeg sige, som kunstner skulle man ligesom finde frem til den bedste udgave af sig selv, på en eller anden måde. Ikke? Altså det er ham, der styrede det der. Han hjalp os med det. Fordi vi kan vel alle sammen trænge til ligesom at blive skåret lidt til en gang imellem, tænker jeg.
Mm.
Nå, men jeg var i hvert fald på det der kursus, sådan noget, og så skulle vi så udfylde en hel masse spørgeskemaer. Nogle skideskægge spørgsmål, altså. Det var ikke bare sådan noget.
Yeah.
Altså nogle skægge spørgsmål, interessante spørgsmål. Og et af spørgsmålene gik på, nævn fire, tror jeg det var, fire af dine allerbedste, eller også var det kun tre, nævn tre af dine allerbedste samarbejdspartnere i dit liv. Og den første, der bare poppede op, bang, det var dig. Fordi jeg synes bare, at altså vores samarbejde for mig indeholder det, som de ingredienser, som jeg synes, der er allersjovest. Først og fremmest inspiration selvfølgelig. Men også det der med, at det er sådan, der er sådan fri leg, samtidig med, at det jo bare ikke er alt, der bliver accepteret, vel?
Mm-hmm.
Altså nogle gange, så siger du, ah, det der synes jeg ikke lige, er det ikke lidt, er det ikke helt skabet, er det lidt uhyggeligt, eller er det ikke lidt mærkeligt, eller et eller andet. Og så kan jeg lige sådan, du ved, sådan, jeg forstår, hvad du siger, og så ja. Laver jeg det sådan tilbage, sådan, og så kaster den tilbage til dig. Så som regel, så siger du, nu er den der. Altså det er sjældent, at vi sådan skal frem og tilbage 3-4-5 gange. Det sker nærmest næsten aldrig.
Nej, det tror jeg slet ikke er sket.
Nej. Altså, og nogle gange, så kan jeg jo også måske sige til dig, hvor du tænker, her har jeg et oplæg og sådan, og så siger jeg, kan du ikke prøve at gøre sådan og sådan i stedet for?
Ja.
Jo, jo, det har du da ret i og sådan noget. Ikke? Altså, jeg synes på den måde, vores samarbejde er ukompliceret på den måde, samtidig med, at det er inspirerende og...
Jamen, det er ideelt. Ideelt.
Ja, det synes jeg.
Simpelthen.
Det synes jeg. Og vi har heller ikke, det er heller ikke sådan noget med, at vi ryger i tårterne på hinanden eller sådan noget. Aldrig vel?
Nej, altså jeg, højst er det sådan et eller andet, jeg tænker med, at ej, nu bliver du altså sikkert sur på mig, fordi nu ved jeg, at det kan jeg jo se, hver gang du leverer noget, at det er så gennemarbejdet, og du har brugt tonsvis af tid på det, ikke? Og så kommer jeg der og synes lige, kan vi ikke lige, og jeg er godt klar over, at det der med lige at gøre et eller andet, det ændrer hele ideen, ikke? Og der er altid, jeg tænker, ej, nu bliver du altså sur på mig, det er...
Men jeg bliver aldrig sur på dig, hvis du har lagt mærke til det. Aldrig nogensinde, fordi jeg er da jo også godt klar over, at det er jo meget sjældent, at tingene sådan lige er hole in one, ikke? Altså, man skal jo tit arbejde med tingene.
Ja, ja, ja.
Så det er da fuldstændig med på. Og vi skal jo nå frem til et resultat, vi begge to er glade for.
Ja. Altså, jeg plejer at sige til andre, når jeg skal beskrive vores samarbejde, så siger jeg, at jeg elsker at arbejde sammen med dig, fordi du laver altid noget andet, end det, jeg egentlig beder dig om. Men det er altid meget mere spændende og meget mere nuanceret end det, jeg faktisk har bedt om.
Nå, sjovt.
Og det synes jeg er så morsomt. Jeg får aldrig det, jeg beder om. Jeg får altid noget, der er bedre eller mere interessant. Og det er jo egentlig det, der er spændende i samarbejde. Ikke? Fordi hvis du bare lavede det, jeg bad om, fordi hvis udgangspunktet for eksempel er noget tekster, jeg havde skrevet i teksten, så kan jeg har jo ikke nogen mulighed for at forestille mig, hvordan det kan blive bedst muligt, fordi det er jo netop dit gebet at gøre det, ikke?
Jo.
Så det er klart, at det bliver selvfølgelig noget helt andet, når du går ind. Fordi jeg tænker, hvis det er tekst eller selvfølgelig teater, så tænker jeg, men jeg kunne godt tænke mig noget i retningen af et eller andet, eller det der. Men det sjove er jo, at du går ind i det, og så giver du mig ikke det, som jeg gerne vil have, men du giver mig noget, der er endnu bedre. Og som jeg ikke kan bede om, fordi jeg ved ikke, hvad det er.
Nej, nej.
Det er jo det, du kan se, ikke?
Ja, ja. Nej, hvor skægt. Ja, og samtidig er jeg jo dybt afhængig af de stikord, du giver mig. At det er ikke ligegyldigt, hvad for en lyd, man kobler med et bestemt billede, eller hvornår man lige skærer, altså hvornår man lige snitter ind i videoen, og noget virker, og noget virker ikke.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Der var lige en af de andre fra Kulmihaven, der stak hovedet ind i... Der, hvor andre har en låge, der har jeg jo så bare en gennemgang, så der er ikke den der adskillelse til verden udenfor.
Hej.
Og det oplever jeg heller ikke, der i vores arbejde. Der er vi på en eller anden måde, vi hele tiden, der er ikke nogen adskillelse. Vi er meget tæt på det, som det handler om.
Ja.
Og jeg tror, at det er fordi, vi begge to er meget blufærdige på en eller anden måde med vores arbejde. Jeg har aldrig oplevet, at der har været sådan nogen adskillelse mellem det, vi laver, og dem, vi er. Altså, vi er det, vi laver.
Ja, ja, fuldstændig. 100%, ja. Og derfor kan vi jo heller ikke rigtig gå på kompromis, vel?
Nej.
Nej.
Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig derfor. Men Tulla, du har foretaget rigtig mange rejser, både i dit arbejde og geografisk. Og jeg husker en af de... Jeg havde da med til et kursus inde i Forfatterforeningen. Jeg havde et kursusvalg på et tidspunkt og lavede et kursus om det ukendte. Og der var John Andersen med, og du havde været med ham op på Grønland og havde optaget noget smeltevand. Og så skulle han holde et foredrag, og så som afslutning på det, som ligesom var kursus noget særligt der til sidst, så havde du sat lyd til nogle af hans billeder.
Ja.
Og jeg oplever, at meget af det, du laver, er sådan en... Hvad skal man sige? Sætte en lyd til drømme.
Ja. Men det er da... Det kan jeg da meget godt lide, at du tænker sådan. Fordi jeg synes, at drømmelandskaber betyder rigtig meget. Og jeg synes, det er så interessant, hvad lyd gør over for billeder. Altså, det ene må ikke dominere i forhold til det andet. Altså, som jeg ser det, så er det blevet rigtig godt, hvis det er, at du ligesom ikke tænker, handler det her om lyd, eller handler det her om billeder, men det fuldstændig smelter sammen som et samlet hele. Men at de samtidig løfter hinanden. Altså, billederne løfter lyden, og lyden løfter billederne. Altså.
Udover at du komponerer og skriver musik og synger, så har du lavet trailere til festivalerne.
Ja.
Jeg har ikke talt på, hvor mange du har lavet. Jeg kunne måske opridse et par enkle, du ikke har lavet trailere til, men du har næsten lavet hele vejen igennem, ikke?
Ja.
Du er meget, meget generøs, hver gang jeg spørger dig, om du ikke lige kunne, og jeg ved jo rigtig godt, at det ikke bare er noget lige, ikke? Men Og du har også lavet på bogtrailer, faktisk, ja, samtidig. Ja. Og der oplevede jeg, at der har du sådan prøvet et nyt visuelt udtryk. Og for mig er det jo sjovt, fordi jeg opfatter dig som en lydkunstner. Og lige pludselig kan jeg se, jamen, der er jo også en billedkunstner skjul i dig et eller andet sted.
Nå, det var, ja, det er jeg glad for, du siger, fordi jeg er ekstremt visuel. Også når jeg laver musik, så ser jeg landskaber for mig og sådan noget. Ja. Og jeg ser faktisk meget, hvis der mangler et lydbillede, hvis der mangler et eller andet lydbillede, så ser jeg sådan stofligt, hvad det er for en form for lyd, der mangler. Ah. Altså, det er sådan flerdimensionelt for mig altid. Både musik, men også det visuelle, bliver jo så flerdimensionelt ved, at man kommer musikdelen på, ikke?
Ja, ja, ja.
Jeg ser det som et maleri.
Ja.
Som et landskab.
Okay.
Ja.
Som du går rundt ind i?
Altså et tredimensionelt landskab.
Ja.
I den grad, ja. Ja, som jeg også sådan flyver ind i. Altså det univers, som sådan udvider sig og har forskellige farver og former og sådan.
Har du altid haft det sådan?
Ja.
Ja?
Det har jeg. Ja.
Også da du startede med at lave, jeg kan næsten sige jazz-CD'er for mange år siden, ikke? Jeg ved godt, du ikke kan lide, at jeg sætter sådan en kategori på, men det var i hvert fald en masse jazzmusikere, du samlede omkring dig.
Ja, det er da fuldstændig rigtigt. Min allerførste CD, den var sådan lidt mere elektronisk i virkeligheden, ikke? Men så har jeg bevæget mig meget rundt i jazz, fordi at det må jeg også indrømme, jeg elsker den måde, som jazz swinger på. Altså det kan jeg jo mærke, jeg er jo også blevet lidt afhængig af det, ikke? Ja, det må jeg jo indrømme.
Ja.
Det er så sjovt.
Ja.
Men ja, jeg har den der visuelle del med, og nu har jeg jo gjort noget ud af det her med min sidste CD. Altså når vi optræder på scenen, så er der en visuel del også med, kan man sige, ikke?
Ja.
Og den vej vil jeg rigtig gerne gå. Og jeg synes jo, det er smadret sjovt, hvis man bare har en lille smule teater med. Og det er også derfor, jeg synes, det er så, blandt andet, at jeg synes, det er så sjovt at arbejde sammen med dig. Fordi du har den der teaterdel med dig på en eller anden måde. I alt, hvad du laver, har du en teaterdel med dig, hvad enten du vil eller ej.
Mm.
Og det elsker jeg. Du kan slet ikke lade være.
Mm.
Du kan slet ikke lade være. Mm. Altså, dit liv er jo, kan man sige, som jeg ser det, dit liv er jo ens et stort teater.
Det er i hvert fald startet som dukketeater, kan man sige, ikke? Og så har det så udviklet sig derfra.
Det er fedt.
Hvad er det, du synes, at teater kan?
Jamen, det kan åbne en verden, hvor man går ind, og så er det ligesom de ting fra dagligdagen bliver omtransformeret, og nogle ting bliver forstørret, nogle ting bliver udelukket. Men man går ind i en anden verden, en parallel verden til vores hverdag. Som jeg synes er, det er jo ikke alt teater, der interesserer mig, eller sådan noget, men altså teater, når det er bedst, så er det fordi, man går ind i en parallel verden, et parallel univers, hvor du er måske i 2 timer, og så går du ud igen til din dagligdag, og så tager du det der parallel univers med dig. Altså det appellerer på en eller anden måde til ens underbevidsthed, synes jeg, og det appellerer også til hele den der visuelle ting, man har.
Det sætter noget fri.
Ja, det gør det. Det gør det, og jeg synes på en eller anden måde, at det også måske fortolker noget, som man ikke selv er i stand til at fortolke i det daglige. Altså det er ligesom om, det omsætter noget fra ens ubevidste, man egentlig ikke er klar over, man går rundt med. Og så lige pludselig bliver det der ubevidste bump til nogle figurer, som så går rundt på den der scene der, som så kan man genkende dem, ikke?
Jo.
Og så kan det der teater så fortolke de ting, som man som tilskuer normalt ikke selv formår at fortolke i det daglige. Mm. Og det synes jeg er enormt spændende.
Det er da flot beskrevet.
Og musik kan en gang imellem nemlig også gøre det samme, synes jeg. Det går også ind og fortolker nogle følelser, som vi som mennesker normalt ikke er i stand til at sådan lige få fortolket. Og så bliver det bare bang forløst af en eller anden fed kunstner, der står og synger på en scene. Ikke? Hvorfor laver du ikke dukteater mere?
Jeg har det sådan, at når der er noget, jeg synes, jeg kan, så skal jeg lære noget nyt. Og jeg lavede, jeg tror, 12-14 produktioner. Og jeg var ikke specielt god i starten, men til sidst så gik det rigtig godt. Og så synes jeg, der var en for mig var der en perfekt overensstemmelse mellem form og indhold. Og det var ligesom det, jeg havde arbejdet på at finde frem. At finde et visuelt udtryk, som var det helt rigtige. Og da det så blev helt rigtigt, så var jeg nødt til at gå et andet sted hen og finde noget andet, jeg kunne lave. Fordi så var jeg jo færdig med opgaven. Den selvstillede opgave, der var, at jeg skulle finde det helt rigtige udtryk med de her forestillinger.
Ja. Ja. Men det er bare fordi, jeg synes, det er så fascinerende. Også, at du kan det der, ikke? Altså, at lave mere dukkemager. Og...
Mm. Jamen, det er jo
godt
det...
nok ikke mange, der kan, altså. Det er sådan helt...
Nej. Nej, men det er jo... Der er jo en stærk fascination med sådan en lilleput-verden, ikke? Nu snakkede du om parallelverdener, og dukketeater er jo i høj grad også en lilleput-verden, som selvom den er lille, så kan den blive meget stor, og det er det, der gør den så meget, meget spændende. Men altså her for nylig, for et halvt år siden, der forærede jeg mit dukketeater væk til en iransk dukkefører, der bor i Midtjylland, via venligboerne. Og det var da ikke let. Det var da ikke let, fordi jeg har beholdt et par enkelte af dukkerne, dem der betyder allermest for mig, men alt det andet har jeg skibet afsted. Inklusiv, jeg havde et meget flot, gammelt, ej, det var ikke gammelt, men det så nærmest gammelt ud, Proscenium Teater. Og sådan et traditionelt kukkasseteater, ikke, som jeg rejste rundt med
i
de første to forestillinger. Så bagefter lavede jeg en åben dukkeføring, hvor jeg så som var synlig som sortklædt dukkefører. Og det var der, apropos parallelt universer. Jeg var der også i et parallelt univers. Jeg kan huske, at det var en polsk dukketeaterinstruktør på det tidspunkt, fandt det sig ligge herhjemme. Det ligger jo en del år tilbage nu. Og vi lavede en forestilling sammen, som vi turnerede med i Polen. Jeg var på festivaler med. Og det var en forestilling, der kombinerede både dukker og mennesker. Men jeg er også god til, når jeg har været i et forløb, ligesom at sige, okay, nu er det det. Nu skal jeg videre. Altså jeg er ikke, hvis nogen kommer op og vil diskutere et eller andet i en bog, jeg har vel skrevet 14 bøger efterhånden, så er det ikke sådan, at jeg sidder ikke med et stort smil og sådan tænker, ej, nu skal jeg rigtig fortælle om, hvordan den her bog er blevet til. Altså, når en bog er ny, så interesserer den mig. Og når den ligesom er færdig, altså jeg smiler og ser glad ud, når andre siger noget pænt, fordi det er jo fantastisk, hvis andre gider at læse det og få noget ud af det. Men det er ikke sådan, jeg har ikke sådan en stor glæde over, nu skal jeg fortælle dig, hvordan den her bog er blevet til, og min arbejdsproces og sådan noget.
Nej, det er et barn, der er født.
Ja, og der fornemmer jeg også, at vi har det lidt på samme måde, for jeg har heller aldrig oplevet, at du har siddet sådan og svælget med hensyn til gårdsdagens...
succeser. Hvad?
Succeser! Og jeg tror, vi har en arbejdsproces, der på mange måder minder om hinanden. Altså, vi går fuldstændig forskelligt til opgaven, men vi har en eller anden... Jeg oplever, vi har en eller anden form for ydmyghed og en... Jeg ved ikke, man kan sige... Det er heller ikke rigtigt at sige, det er en naiv tilgang, men sådan en meget åben hjerte, en meget måske ren tilgang til det, vi laver. Og jeg oplever, at vi er heldige, der er nogle energistrømme, eller der er et eller andet, der forbinder os. Så det er aldrig svært at forklare dig, hvad jeg mener, når der er et eller andet, jeg godt kunne tænke mig. Fordi der er sådan, vi har en eller anden... Nu har vi selvfølgelig lavet rigtig meget sammen gennem år. Og det giver jo også noget... Det giver jo noget ganske unikt, fordi så har vi et sprog, ikke? Og
jo,
vi behøver
præcis.
Ikke at snakke så meget om det egentlig.
Nej. Fordi det er fuldstændig rigtigt.
Vi ved godt, hvornår det er godt.
Ja.
Ikke?
Jo.
Hvad ligger der forud?
Altså i livet? Eller hvad tænker du?
Ja, hvor tror du, vi bliver ført hen? Dig og mig? Nu har vi kendt hinanden i 12 år? 13 år?
Ja, ja, sådan noget.
Og har lavet, jeg ved ikke, hvor mange forestillinger vi har lavet. Vi har lavet en håndfuld i hvert fald.
Ja. Jamen, jeg håber inderligt, at det udvikler sig. Jeg håber inderligt, at vi kommer til at lave noget. Jeg vil jo så skide gerne, undskyld mit franske, lave noget... noget netop mere sådan teateragtigt. Jeg kunne så godt tænke mig at lave noget teater.
Og nu får du snart din egen scene.
Ja, jeg gør. Galaxiescenen. Down. Jeg vil simpelthen så gerne lave noget teater sammen med dig, men jeg også enormt gerne lave noget radioteater. Eller ikke radio, ikke sådan noget
radioteater. Dong.
Men nu skal vi jo i gang med at lave podcast, eller hvad det nu bliver til.
Ja.
Det her bliver måske den første, ret beset.
Ja, skal vi ikke bare kalde det her? Det er...
Jo, det er starten.
Velkommen til Michael Svendevis podcast-serie nummer 1.
Og så har du punket mig, fordi jeg skal finde et eller andet navn, som det kan hedde alt sammen. Og du har faktisk allerede lovet, at du vil lave musik til de fem første, så det er vel egentlig bare noget med at komme i gang.
Det er det.
Ja.
Så skal vi ikke aftale, at det her det er nummer 1?
Jo, det er nummer 1.
Jamen, tak for samtalen.
Og tak for, at I lyttede med.